parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karei gauskultantoi, en la 69a Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 23 de decembro 2016. La lastei momentoi de la dauranta advento estes la okazo por diri kelkajn vortojn pri la lastei preparoj al la proksimiĝantaj kristnaskaj festoj. Komence kulturkronikaj informoj ankaŭ ligiĝas kun kristnasko. Sed krome ni proponas Esperanto temajn informojn. Bonvenigas vin por la hodiaŭa programo aparte Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Maciek Jaszkot. Komence ni proponas kulturkronikajn informojn.
En la presidenta palazzo en Varsovio estis lancita expozicio presentanta polain culturain radicoin sub la titolo La originai cutimoi cae ritoi en la pola arto de la decnaua cae dudecai arcentoi. Kiel diris dum gia inauguro presidenta Andrzej Duda, la expozicio rolas kiel elemento de la pola historia politico. Gi rolas kiel specifa gvid libro, cae ne estas colecto de hazarde electitai artvercoi. Gia gvidideo estas respondi la demandon de kie ni derivigas kiel socio, kiel nazio, kiai estas niai culturai radicoi. La exposizion consistigas 39 pentrajoi el la Nazia Museo de Krakovo, kiui presentas la polain tradicioin kai kutimoin en la pola pentroarto de la decnaua kai dudecai arcentoi. La usia temaro, la exposizio sekvas la liturgian ritan kalendaron de la katolika eklezio, presentante same religiain, kiel ankaŭ laikain kutimoin, ligitain kun la popola kai nobela vivstiloi. Temas interalie pri tolaĵoj de Józef Chełmoński kai Leon Wyczółkowski, dedicitaj al la kulto de la dipatrino. Pri tolaĵoj ligitaj teme kun la kristnasko kaj pasko de Tadeusz Makowski, Ludwig de la Vo, Teresa Roszkowska. Krome la ekspoziciataj pentraĵoj proksimigas la feston de Signora Ofero, la 2 de februaro, religiajn procesiojn tra vilaĝaj pejzaĝoj kaj popolajn nuptokutimojn. La aliaj tolaĵoj estas ligitaj kun la Sankt-Johana nokto. La heroo de la ekspozicio estas ankaŭ Tadeusz Kościuszko, kies 200. Mortodat reveno estos solenota en 2017. La plimulto de la ekspoziciataj pentraĵoj kreiĝis en la periodo, kiam Pollando estis dispartigita inter najbaraj ŝtatpotencoj. Tiuj pentraĵoj unuflanke spegulis kaj firmigis la polajn tradiciojn kaj festajn kutimojn, aliflanke kreis kaj formis principajn imagojn pri la vivo sur la polaj teritorioj en la deknaŭa jarcento. La ekspozicio prezentas same universalecon kiel ankaŭ specifecon de la pola kulturo. Gi funkcios gis la fino de januaro 2017.
Gis la 29 de januaro 2017 en la Etnografia Muzeo en Wrocławo dauras expozicio de kristnaskaj kripetoj el Krakovo, autoritaj de familioj kiuj praktikas tiun ĉi art metion. La krakovaj kripetoj ekde 2014 troviĝas sur la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo. La krakovaj kripetoj estas plurnivelaj, riĉ-elementaj konstruaĵoj kiuj referencas al la historia arkitekturo de Krakovo. Inter miniaturaj elementoj aperas fragmentoj de Wawelkastelo, Foirplaca, Maria Preĝejo kaj draphaloj. Ĉiuj kripetoj, krom figuroj de la Sankta Familio, enhavas ankaŭ figurojn de la herooj de la krakovaj legendoj, reprezentantoj de la urbo kaj simile. En la ekspozicio troviĝas 12 kripetoj el la jaroj 1981-2014, el la collectoi de la Historia Museo de Krakovo. La plej malgranda estas apenaŭ 17 centimetra, la plej granda altas 187 centimetrojn. La plej malnovaj krakovaj kripetoj devenas el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. En la komenco pri ilia elfarado okupiĝis ekstersezone metiistoj el la apud krakovaj vilaĝoj, ĉefe Zwierzyniec kaj Korowodrza.
Varsovio parolas en Esperanto.
Comence de decembro la Centro de Intercultura Educado Vroclavo cune cun neesperantista organizajo Horizonto organizis la duan iam laŭvice eventon Vortbeleco en Esperanto, kiu konsistis el festivalo de deklamata poezio kaj konkurso de laŭta legado. Per sia patroneco la aranĝon ĉirkaŭprenis la marŝalo de Malsupra Silezia Vojevodio kaj la pola Ilei sekcio. Gi estis destinita por infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj pli aĝuloj. La prezentadojn prijuĝis internacia ĵurio, kiu konsistis el Vera Blanke, István Kabok, Małgosia Komarnicka kaj Andrzej Kraszewski. Oni konsideris lingvan korektecon, parolmanieron, originalecon, elekton de ĝustaj kaj estetikaj valoroj. La premioj estis aljuĝitaj laŭ aĝkategorioj, kiel la unua disvolviĝis festivalo de deklamata poezio. Dum ĝi ĉiu partoprenanto prezentis unu poeziaĵon en Esperanto, por kiu disponis pri 3 minutoj. La unuajn premiojn gajnis Michalina Gnacek en la aĝkategorio ĝis 10 jaroj, Vojtěch Ławnikowicz kategorio inter 18 kaj 24 jaroj kaj Monika Radomska super 25 jaroj. La sekvan tagon okazis la konkurso de laŭta legado, dum kiu ĉiu partoprenanto legis libere dum 4 minutoj elektitan Esperanto-tekston. La unuajn premiojn gajnis Maja Gumienna en la aĝkategorio ĝis 10 jaroj, Magdalena Piętka kategorio inter 18 kaj 24 jaroj kaj Lidia Fit kategorio super 25 jaroj. La lastan tagon la organizantoj, gastoj kaj partoprenantoj ĉeestis la Sanktan Meson en Esperanto celebritan de pastro prelato Stanisław Pawłaczek en historia preĝejo de Sankta Marteno. Sekve sub la gvido de turisma ciceronino oni vizitis halon de la jarcento, kiu ekde 2006 troviĝas en la listo de Monda Kultura Heredaĵo de UNESCO. Grava punkto de la ekskurso estis vizito en la nova parto de la Vroclava bestoĝardeno Afrikarium. Ĉiun tagon akompanis fine interesa arta programo kun koncertoj de vroclavaj muzikistoj. Sian poezion prezentis Halina Kuropatnicka Salamon. Denove oni vigligis la kunlaboron kun neesperantista medio kaj disvastigis Esperanton.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kaj tolerit ĉeso miei peccoli, Signora, forgestu.
La preparoi alla Christnasco en iris la finan fazon. La butikuma svarmo iom post iom perdas la elanon, ancau en la comerciai centroi cae bazaroi. Ancorau vendoplazoi ofertas speciale cultivatain freshein abioin, cae en la bazaroi eblas electi belan viscobrancion, car poplenei basenoi atendas ancorau la clientoin desirantain havi freshan fishon por la Sancta Vespero, ecz se en primulto oniam provisis la friduioin per necessai menu ingredientsoi. Sed la antaufestei emocioi comencis sentigi multe pli frue ol comencigis la tradizia advento, la periodo de la kvar semaina attendado. Firmai buticoi cae commerciai centroi de iaro iam pli frue, quelcfoie multe pli frue, directas al clientei la Christnask festan offerton buntan allogan cae samtempe iom trompan, nur por instigi el posigonde necessa mono. La advento lau la tradizio de occidente cristanoi comencitas kvar semainoin antau la Christnasko cae inclusivas la Sanctan Vesperon. En Pollando gi havas apartan signifon, eblus diri ec che gi estas la plei grava tago de la Christnasko. La religia aspecto de la advento ne mal similas de iaroi. Piei religiemuloi partoprenas frumatena in mesoin dedicitein alla plei sancta Maria Virgulino, dum ciu flagras la candelo apud la altaro, simbolanta la dipatrinon. Ili clopodas partoprenien pregeioi, specialain sessioin de edifei lezionoi preparantei alla Christnasko. Sed tiei cutimoi ciel comuna vespera cun estado, dum ciu familianoi cae neibaroi, aparten la camparo, pregias rosarion, legas la sanctan scribon, cae edifein libroin, ancau classicain patriotain, literaturain textoin, cantas comune adventain cantoin, samtempe spinante lanon, riparante vestoin, cae heimain accessorajoin, appartenas prescau 100% alla pasintezo. La tempon de la advento mesuras la ciun dimancion lumigado de lauvica candelo el inter kvar ce la adventa pinglo arbe brancia crono. Ili ornamas officeioin, vendeioin, privatein domoin. Iam, ilian locon tie, cae ali loce, prenas brila ornamitei Christnas cae arbetoi. Ecde quelcae semainui en publicei locoi, placoi, comercei comunei centroi. Hodiau la flagrado de colorei lampetui videbliras tra la fenestroi de ciam pli multai domoi. Iam la Christnaska merbeton oni enportadis en la ciambron nur dum la antau Christnaska mateno, cae tiam ancau oni comencis ornamadi la Christnaska merbeton. Ancau gis la vespero ne povis audigi la Christnaskei cantoi, sed nun iliei tonoi en conducas en la proximigiantan festo etoson. La sfarmo el vendeioi transformigis en la cuirean labor febron, sentigas la aromo de la preparatei por la sangd vespera mangio pladoi. Ciu el la polei regionoi shatas el starigi la proprein festocutimoin, sed la pailo fasceto sub la tablo covrilo au sub la oblato, la lasita loco por natendita gasto, cae decdu pladoi esas comuna por la tuta lando. Ciui pladoi estas fastai, cae depende de la regiono, cae ec de la familio, varias. Tradiciei supoi estas pura ruggia barcio, funga supo au migdala, haringoi divers maniere servitei, fisoi, cefloce cun carpo, ciam pli ofte cun salmo, au aliei fisoi conatei en la pola cuirarto. Same, vari metode preparitei, brasico cun fungoi, iuloce terpomoi, farcitai per brasico kaj fungoj pastaĵoj, papava deserto kun nudeloj aŭ sen ili kaj fine kompoto baze de sekaj fruktoj kompletigas la menuon. La vespero, la sankta vespero, ne signifas sole la solenan manĝon. La kundividata kun la familianoj oblato, kiun akompanas reciprokaj bondeziroj, kelkloke kun antaŭe legita fragmento de la sankta skribo, jam ekde la komenco enkondukas en neforgeseblan etoson, al kiu oni nostalgias ne povante ĝin ĝui. En Pollando giuste tiu ci vespere la Sancta Nicolao provisas la donazoin, cio alla infanoi briligas la oculoin, cae emoci rugigas la vangoin, cae divers loce, la comuna vespero cun cantatei au audigiantei fone cristnastcai cantoi, longiges gis la malfrua nocto, ciam oni ecrapidas por la pastista meso. En Bialistoko logas la 18 malnova pregejo, en kiu en 1792 la unuan fojon estis plenumita la fama pola kristnaska kanto por la vortoj de Franciszek Karpinski Dio naskiĝas. La kristnasko komenciĝas. Ekde la naskiĝo de Jesuo pasis 21 jarcentoj. Kelkaj eble en Pollando, kiel la Nikolaan donason, trovis ĉe la pin-arbeto la libron de konata historiisto, pastro, profesoro Józef Neumowicz. Lia libro, La naskiĝo de la kristnasko, malkovras la daton, ekde kiu ni festas la kristnaskon. Lia difino faligas la gis nunen mitoin pri tiu ci demando. Nome la Kristnasko la unuan fojon estis solene celebrita en Bethlehem, en la loco en kiu naskiĝis Jesuo, kaj kie, komence de la kvara jarcento, estis elkonstruita baziliko de la naskiĝo. Ĝia inaŭguro okazis en la 320 jaro, kaj ĝuste tio estas la radikoj bibliaj kaj kristanaj de vera kristnasko. La aŭtoro kontestas la aliajn ĝenerale ripetatajn opiniojn, ke la kristnasko kreiĝis en la loko de pli fruaj paganaj festoj kaj tiel enhavas inter la celebrado elementojn el la antikvaj kultoj de la Suno en Romio kaj Egipto. La 25 de decembro, dato emfaza kaj simbola, estis electita por ĉi tiu festo pro la okazanta tiam vintra solstico, kiu, kiel argumentas la aŭtoro, bonege emfazas la misteron de la enmondiĝo de tiu, kiu estas la lumo kaj vera neestingiĝanta suno. En la kristnaskaj kutimoj estas la kristnaskaj kripetoj. En polaj preĝejoj ili jam atendas la momenton, kiam oni enmetos en ilin la infaneton. La tradicio de la aranĝado de la kristnaskaj kripetoj estas jam 793-jara. La unuan pretigis la Sankta Francisco en Greco, Italio, en 1223. En la antaŭkristnaska tago li vokis monakajn fratulojn kaj popolon en la ĉirkaŭaĵo al kaverno en la arbaro, kie estis aranĝita stalo, pajlo, venigitaj ŝafoj, bovo kaj azeno. Tiu tradicio diversforme daŭras en la katolika medio, sed hodiaŭ mi volas referenci al mia aŭtuna vizito en apud Częstochowa Olsztyn, kie ĉe la kastela strato troviĝas laborejo de popola artisto Jan Wiewióra. Dum la tuta jaro estas tie vizitebla, interalie, mekanika kristnaska kripeto. Ĝi estas konglomeraĵo de diversaj instrumentoj hazarde trovitaj, sed bone konceptita artaĵo, en kiu ĉiuj scenoj kaj figuroj ne povus ekzisti unu sen la alia. La gvidanto bildece kapablas rakonti pri la tuto, akompane al tio, kion rakontas la figuroj mem, emfazante dife la popolan saĝon, kiu rilate la spiritan vivon pli interesiĝas pri la bono de la homa animo, ol pri la eklezii strukturei problemoi. Ĝuste la foto pri la mekanika kripeto en Olsztyn apud Częstochowa akompanas la informon pri la enhavo de nia elsendo, kiun ni finas per la deziroj de ĉiuspesa prospero, feliĉo kaj plenumiĝo de ĉiuj revoj kaj pliaj sukcesoj al niaj aŭskultantoj kaj radioamikoj.
Nascas virgulino Cris mondon venas homar Venas anceloi ludas regioi Salutas pasti staro festas Bestoi genu estas tuta mondo Manifestas Cris mondon venas homar Venas anceloi ludas regioi Salutas pasti staro festas Bestoi genu estas tuta mondo manifestas Maria Virga, Maria Virga la knabeton bardas Kaj San Josepo, Kaj San Josepo flagelin rigardas Kris mondon venas homaro venas anĝeloj ludas reĝoj saluzas paŝti staro festas festoj genu estas du La mondo manifestas Cris mondon venas homar Venas anĝeloj ludas reĝoj Salutas paŝti staro festas Bestoj genu estas tuta mondo manifestas
Finiĝas nia vendreda Esperanto elsendo. Ancora ufoje, bonvolu akcepti de ni la desiroin de la gioiplena serena kristnasko al ciui kiui festas kristnaskon kaj belan semajn finon al ciui ceteraj niaj aŭskultantoj kaj ni invitas vin jam por nia Lovica Esperanto programo la plej proksiman mardon. Gesignoroi, gis la baldaua raudo.